imos a escoitar a nota La. Agora escoitaremos a escala da tonalidade. Agora escoitaremos o arpexo do primeiro grao. Agora escoitaremos o acorde do primeiro, quarto, quinto e primeiro grao. Agora escoitaremos a nota La e a primeira nota do dictado. Agora escoitaremos o dictado completo dúas veces. Compases 1 e 2, primeira vez. Compases 1 e 2, segunda vez. Compases 1, 2, 3 e 4, primeira vez. Compases 1, 2, 3 e 4, segunda vez. Compases 3 e 4, primeira vez. Compases 3 e 4, segunda vez. Compases 3, 4, 5 e 6, primeira vez. Compases 3, 4, 5 e 6, segunda vez. Compases 5 e 6, primeira vez. Compases 5 e 6, segunda vez. Compases 5, 6, 7 e 8, primeira vez. Compases 5, 6, 7 e 8, segunda vez. Compases 7 e 8, primeira vez. Compases 7 e 8, segunda vez. Para rematar, escoitaremos o dictado completo dúas veces.